Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Vesna Jelčić i Ajla Obradović. Na početku emisije najvažnije vijesti. U Srbiji 83 osobe zaražene koronavirusom stupile na snagu rigorozne mjere o zabrani izlaska starijim građanima tokom dana, a u večernjim satima svim građanima. U Bosni i Hercegovini danas je potvrđeno 5 novih slučajeva zaraze koronavirusom, 2 osobe u Banja Luci i 3 u Mostaru. Ovim se ukupno broj zaraženih popeo na 39. Ministar i sekretar u vladi Republike Srpske pozitivni na virus. Premijer Kosova Albin Kurti smijenio ministra unutrašnjih poslova. Evropa je sada epicentar virusa, izjavila Ursula von der Leyen. Evropska unija zatvara spoljne granice na 30 dana za većinu stranaca. U ovoj emisiji čućete i... Kako izgleda učenje na daljinu u Srbiji nakon zatvaranja škola zbog koronavirusa? Marko Oparnica iz Beograda, učenik je 7. razreda.
Jedino sa što me jako zanima je kako će da nas ocenjuju. Nisam siguran da li ćemo morati da idemo pred 15 godine da radimo neki kontrolni ili preko interneta.
Da li će Crna Gora imati problem sa nabavkom namirnica nakon što je Srbija odlučila da obustavi izvoz i da li su građani Crne Gore ovih dana pravili zalihe hrane? Olivera Lakonić iz kompanije Voli.
Mi imamo neku analizu da je za jedan dan potrošnje, recimo jučerašnje, potrošeno nešto što se inače mjesec dana kupovalo.
O zaokretu Srbije ka Kini u borbi protiv virusa korona uz oštru retoriku usmjerenu ka Evropskoj uniji, za radio Slobodna Europa govori profesor John Hopkinsa Daniel Server.
Mnogo toga je za kritiku u reakcijama Evropske unije kada je u pitanju suočavanje sa koronavirusom, ali se u porukama zvaničnika Srbije iskazuje manjak razumevanja.
Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Europa.
Na Kosovu zabilježen 20. slučaj koronavirusa. Stanje svih osim jedne starije osobe je stabilno. Predsjednik Kosova Hašim Tači insistira da se proglasi vanredno stanje, o čemu će odlučiti Skupština. Time bi Tači preuzeo glavnu riječ u upravljanju situacijom, ali vanrednom stanju se protivi premijer Kosova Albin Kurti. Kurti je danas upravo zbog podrške Tačijevom stavu razriješio ministra unutrašnjih poslova Agima Veljuija iz Demokratskog saveza Kosova, što je dovelo i do krize unutar vladajuće koalicije. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio da je u toku finalizacija procesa donošenja predsjedničkog dekreta koji predviđa 30-dnevno vanredno stanje u zemlji zbog koronavirusa, kojim je do srede zaraženo 20 osoba. Osim jedne starije osobe, zdravstveno stanje svi ostali je stabilno. Vlada Kosova je za sada uvela vanredno stanje u javnom zdravstvu. Dekret predviđa vanredno stanje na cijeloj teritoriji Kosova u periodu od 30 dana uz mogućnost produžetka ili skraćivanja tog perioda. Tač je kazao da dekret predviđa mobilizaciju bezbednosnih snaga Kosova u cijeloj teritoriji Kosova, te doda da su sve mere u cilju sprečavanja širenja virusa i čuvanja javnog zdravlja. Tač je prethodno utorak uveče nakon zasedanja Nacionalnog saveta bezbednosti predložio Skupštini da proglasi vanredno stanje zbog pandemije u svetu.
Vanredno
stanje na Kosovu predviđa totalnu i maksimalnu mobilizaciju bezbednosnih snaga Kosova na cijeloj teritoriji Republike Kosova, kazuje Tači u obraćanju medijima, dodajući da je razlog tome sprečavanje dalje eskalacije situacije. Skupština Kosova treba da potvrdi jedan takav predlog predsjednika u roku od 48 sati i dvotrećinskom većinom prisutnih poslanika, u suprotnom takva odluka ne stupa na snagu. Premijer Kosova Albin Kurti protivi uvođenja vanrednog stanja, smatrajući to ekstremnom merom. On je u sredu smenio ministra unutrašnjih poslova i javne administracije Agima Veljiua iz Demokratskog saveza Kosova, koji je protiv Kurtijevog stava. Kako je objašnjeno iz vlade Kosova, Veljiu je u izjavi za televiziju Klan Kosova izjavio da je protiv stava premijera Kosova u vezi vanrednog stanja i u toj izjavi, citiram, ponovo je širio paniku navodeći da broj oboljelih raste iz sata u sat, završen citat. Iz vlade Kosova kažu da u ovom trenutku rukovodioci trebaju da dokažu zrelost kako prilikom odlučivanja, tako i prilikom davanja izjava. S takvom odlukom Kurtija se nije, međutim, složio koalicijni partner Demokratski savez Kosova, lider te partije Isa Mustafa, zatražio od Kurtija da poništi smenu, navodeći da to predstavlja kršenje koalicijnog sporazuma, te da ga premijer nije konsultovao i da ne prihvata razloge koji su objavljeni. Kurtija zahteva da do kraja nedlje ukine i taksu od 100%, a na što je apelovala i američka ambasada u Prištini. Zamjenik premijera Kosova Hakija Bazbi objasnio je stav premijera utorak uveče na konferenciji za novinare, navodeći da je vanredno stanje nepotrebno i može da interferira ostalim merama koje je vlada već uvela. Uvođenje vanrednog stanja u državi, međutim, podržale su opozicione partije. Ali se tome usprotivila Srpska lista, navodeći da, citiram, namera Prištine da razmesti nekakve vojne snage na severu je u cilju tihe okupacije srpskih opština, završen citat. Inače, u slučaju da Skupština potvrdi vanredno stanje, izvršne funkcije povezane sa vanrednim stanjem obavlja Savet bezbednosti na čelu sa predsjednikom države. Savet izvršava i obaveza vlade onoliko koliko je to neophodno tokom vanrednog stanja. Pored predsjednika, Savet čine premijer i ministri u vladi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Političare u Bosni i Hercegovini ujedinila je borba protiv koronavirusa. Za manje od 24 sata vlasti na svim nivoima donijele su skoro identične odluke koje podrazumijevaju set mjera u svrhu prevencije širenja bolesti. Priče o blokadi rada institucija, Ustavnog suda, poljoprivrednog zemljišta, konstantnih obstrukcija i neslaganja zamijenio je zajednički stav u borbi protiv ovog virusa. Analitičari kažu kako ih je da sarađuju natjerao strah i realna opasnost, a da su tako trebali raditi i ranije. Priču donosi Marija Arnautović.
Strah od opasnosti poput koronavirusa koja se u drugim dijelovima Europe i svijeta pokazala jako velikom, natjerala je vlasti Bosne i Hercegovine da reaguju, kaže za Radio Slobodna Evropa kolumnist Adis Nadarević, poznat po satiričnim komentarima na društvenim mrežama. On navodi da se političari u Bosni i Hercegovini inače ne ponašaju odgovorno zato što ne moraju, već da se najčešće sve vrti oko prepucavanja koja nemaju realno uporište, poput plašenja novim sukobima.
Ja bih sad pitao ljudi gdje su sada one priče o rezervnim sastavima, gdje su sada naoružavanje, gdje su migovi, gdje su sistemi S-300 i tako dalje kad je potrebno djelovati na zaštiti zdravlja ljudi.
Za nepuna 24 sata vlasti na entitetskom i državnom nivou usvojili su skoro identične mjere prevencije i zaštite građana od koronavirusa. Vanredno stanje proglašeno je najprije u Republici Srpskoj, gdje je zabilježen i najveći broj slučajeva, zatim u Federaciji Bosne i Hercegovine, potom i na nivou države.
I kad najmanje očekuješ dobru reakciju vlasti, ovo njima se desila, pogotovo u poređenju sa, šta ja znam, Srbijom ili nekim drugim zemljama, mislim da su poduzeli koliko su mogli i šta su mogli. Sad druga je priča što se nije blagovremeno i sistemski razmišljalo, pa da se nabavljaju respiratori, pa da se ulaže u zdravstveni sistem, ali u ovakvim okolnostima ko djeluje i za koga djeluje, dobro je.
Utihnule su priče o blokadi vlasti, poljoprivrednom zemljištu ili Ustavnom sudu i sve snage usmjerene su na sprječavanje širenja zaraze koronavirusom. To je prema mišljenju profesora Esada Bejtala pokazalo da vlasti u Bosni i Hercegovini mogu kada hoće, no ponovo otvorilo pitanje zašto inače ne rade za dobrobit građana.
To se u filozofiji i u teoriji zove vis vitalis, viša sila, viša životna sila. Dakle, ja ne vjerujem da oni to radi iz moralnih razloga i zbog građana. Oni već 30 godina su imali hiljade prilika da urade nešto za građane, da urade nešto za ovu državu, ovu zemlju i ovo društvo. Ne samo da nisu radili ništa, nego su činili sve što su mogli protiv svake harmonije, protiv svakog zajedništva, protiv svake uljudnosti, protiv dobrog života.
Adis Nadarević objašnjava motive bosansko-hercegovačkih političara da brzo djeluju i kaže da nije kada hoće, već kada moraju, jer bosansko-hercegovački zdravstveni sistem sigurno ne može podnijeti veliki broj pacijenata u istom trenutku.
Najgorijem slučaju. Od koronavirusa moglo se zaraziti u Bosni i Hercegovini 2 miliona stanovnika. To su 2/3 stanovnika. Od toga bi 80% ljudi bolest preležalo bez poteškoća. Ali kod 20% bi tražilo medicinsku intervenciju, što je nekih 400.000 ljudi. A od toga 100.000 bi baš zahtijevalo hospitalizaciju, intenzivnu njegu. I smisao cijele stvari je da taj broj jednostavno rečeno ne nahrupi ili ne nagrne od jedne medicinske institucije, jer naš sistem to ne mogu izdržati i zato je dužnost svakog od nas da se ponaša što razumije može.
Koronavirus ne bira, kaže profesor Esad Bajtal, i u tome vidi razlog zašto su bosansko-hercegovačke vlasti prvi put, kako kaže, nakon 30 godina ne čekajući ništa poduzele određene mjere.
S virusom se ne možete pogađati, virus ne možete izlobirati. Sad kad se zaista osjetili ugroženim, onda su fino sjeli pa eto nešto kao poduzimaju. To je trebalo do sad cijelo vrijeme da bude radna platforma, da se zajedno radi, da se koordinira, da se vodi briga o građanima, o životu, o egzistenciji.
Mjere koje su bosansko-hercegovačke vlasti poduzele u sprječavanju širenja zaraze koronavirusom su dobre, ali samo u situaciji kada ih poštuju oni kojima su namijenjene građani. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Od prošlog četvrtka usred pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini održava se online nastava. Kako su se sve obrazovne ustanove prvi put suočile sa ovakvom situacijom, alternativni oblik izvođenja nastave za sve je bio izazov. Za sada nastava se najbolje odvija u kantonu Sarajevo, gdje profesori i roditelji nakon početnog šoka ovakav vid nastave smatraju prilikom za reformu postojećeg obrazovanja. Priča Dragan Erjavec.
Ko preživi koronu, ubiće ga online nastava. Samo su neke od rečenice koje ste mogli čuti od roditelja čija djeca od prije 5 dana u Bosni i Hercegovini pohađaju online nastavu. Početak alternativnog oblika nastave za sve bio izazov, a u njemu su se ipak najbolje snašla djeca. Direktor Sarajevske osnovne škole Safvet Beg Bašagić Namir Ibrahimović kaže da su osim roditelja prvih dana u haosu bili i profesori, ali i učenici koji moraju da prate nastavu u novom okruženju.
Vrlo je teško reći kome je ovo teško palo, rekao bih svima podjednako teško, ali isto tako ovo je i prilika da uče nešto novo i drugačije i prilika. Mi smo sad recimo imali tokom subote nedelje u kojoj mi nismo zadavali učenicima bilo kakve zadatke, ali oni nisu napuštali platformu i tokom vikenda. Dakle, ispravljali su svoje radove, popravljali, dodavali neke nove stvari, razgovarali. Dakle, ova vrsta prenesene škole u online okruženje izgleda i učenicima zanimljiva, i a tamo gdje postoji interesovanje kod učenika je zanimljivo, sigurno će postojati i učenje. Sad samo trebamo se mi truditi da održimo učeničko interesovanje.
Predsjednik Vijeća roditelja kantona Sarajevo Emir Vajzović smatra da su se djeca uvođenjem online nastave odlično snašla, jer je kompjuter na kojem sada uče njihovo prirodno okruženje za kojem svakako provode par sati dnevno, za razliku od roditelja koji su prvih dana imali utisak da ponovo kreću u školu.
Online nastava je nakon jedan kompleksan proces i zahtjeva širi društveni i angažman, ali i doprinos, jeli, da bi ona funkcionisala adekvatno. Prvo govorimo o rasponu što se tiče osnovnih i srednjih škola, od djece u prvom osnovne koje još uvijek uče da čitaju i pisaju, do srednjoškolaca koji imaju vrlo kompleksan plan i program i njihovi zahtjevi su nešto drugačije. Taj proces se bukvalno dnevno unapređuje. Ima puno pozitivnih strana i zadovoljstva i roditelja i djece. Naravno, tu je nekih nedostataka kako s tehničke strane, tako i sa aspekta i sadržaja i načina izvođenja nastave ovim okolnostima, jer ovo je sve novina za sve uključene.
Osim online nastave, za učenike osnovnih škola na državnom javnom servisu BHRT organizovane je nastava iz fizike, matematike, biologije, hemije i geografije. Emisiju pod nazivom Domaća zadaća vodi profesor Sarajevske gimnazije Vedran Zubić, koji na što zanimljiviji način pomaže osnovcima da što lakše prate nastavu. Profesor Zubić smatra da i u online učenju ima dobrih stvari, jer je vrijeme da svi naučimo nešto novo i konačno počnemo sa reformom obrazovanja.
I svakog problema koji se dešava u društvu, a pandemija jeste tako, najčešće dođe neki humanizam, neki preporod, neki iluminati koji nas usmjere u neke pozitivne stvari. E tako vam je slična stvar i sa obrazovanjem. Onog trenutka kada vidite i kada vas praksa natjera da nešto morate mijenjati, napredovati, raditi nešto bolje, kvalitetnije, odnosno, hajde neka to bude ova pandemija, onda će tu se to morati raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nije vrijeme za polemiku niti za neutemeljene optužbe. Poruka Evropske komisije na zaoštrenu retoriku zvaničnika Srbije prema Evropskoj uniji nakon odluke Unije da ograniči izvoz medicinske opreme van svojih granica. Zbog istovremenog približavanja Kini, zapadni analitičari sa kojima smo razgovarali postavljaju pitanje da li je Srbija napravila zaokret u vanjskoj politici. Odgovor u prilogu Ognjena Zorića.
Mnogo toga je za kritiku u reakcijama Evropske unije kada je u pitanju suočavanje sa koronavirusom, ali se u porukama zvaničnika Srbije iskazuje manjak razumevanja.
Ocena je profesora Vašingtonskog univerziteta Johns Hopkins Daniela Servera. Povod je zaoštrena retorika zvaničnog Beograda prema Briselu, a nakon što je najavljena restrikcija izvoza medicinske opreme van teritorija Unije.
To je normalna reakcija na krizu. Niti jedna zemlja neće staviti druge državljane ispred svojih.
Naveo je server u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. U Srbiji se istovremeno veliča čelično prijateljstvo s Kinom, koju je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji 15. marta označio jedinom koja može da pomogne Srbiji i kao državu u kojoj se u trenutku krize polažu najveće nade.
Verujem u moga brata i prijatelja Xi Jinpinga i verujem u kinesku pomoć. Jedina zemlja koja može da nam pomogne Kina.
Na istoj konferenciji, govoreći o restrikcijama koje je najavila Evropska unija, Vučić je rekao da ne postoji velika međunarodna niti evropska solidarnost, nazvavši je i bajkom na papiru.
Čini mi se da je Srbija na putu da za sebe odabere put autokratija pre nego demokratski klub.
Rekao je server. Itena Prelec, istraživačica u Centru za istraživanje jugoistočne Evrope Londonske škole ekonomije i političkih nauka, smatra da je retorika zvaničnika Srbije prešla put od sedenja na dve stolice do otvorenijeg sukoba sa Zapadom. Ostaje da se vidi koliko će ta retorika potrajati, navela je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa, dodavši kako veruje da na to treba gledati u kontekstu predstojećih izbora.
Ne treba podceniti ni težinu uloge Kine u ekonomiji Srbije. Kineske kompanije ulažu ogromne resurse. U 2019. godini Srbija je bila na četvrtom mestu u Evropi kada je u pitanju priliv direktnih stranih investicija iz Kine. Zaočekivati je da te investicije imaju veliku težinu kada je u pitanju održavanje vladajuće elite na vlasti. To bi mogao biti razlog da Vučić u javnosti promoviše povoljniji pogled na Kinu.
Mada su bliski odnosi Srbije s Kinom i Rusijom često bili predmet kritika zvaničnika i Evropske unije i Sjedinjenih država, profesor iz Vašingtona Daniel Server ne očekuje kritike povodom aktualnog približavanja Kini, istakavši da su trenutno i Evropska unija i SAD suočeni sa sopstvenim velikim izazovima, te da je to pitanje trenutno od minimalnog značaja u Vašingtonu i Briselu. Stefan Vladisavljev, programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost, ukazuje istovremeno da su se i pojedine države članice Evropske unije u ovom trenutku krize oslonile na Kinu.
U ovoj situaciji Kina već izlazi iz te prve faze borbe i polako borbu sa svoje teritorije prebacuje na globalni nivo i na globalno težište. Mi smo imali situaciju da imamo slanje pomoći najprije Italiji, koja je najugroženija država u celoj Evropi, ali sada imamo izveštaje da je Kina svoju medicinsku pomoć, svoje osobe i svoje zalihe uputila kao pomoć i Španiji i Belgiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što je Srbija zbog epidemiološke situacije na 30 dana zabranila izvoz osnovnih životnih namirnica i sredstava za higijenu, u Crnoj Gori, koja hranu uvozi najviše upravo iz Srbije, za sada ne strahuju da bi moglo doći do nestašice, već se okreću nekim drugim, još uvijek otvorenim tržištima. Trgovci i analitičari smatraju da bi situaciju mogli da zakomplikuju nesavjesni građani koji ovih dana gomilaju zalihe hrane u strahu od koronavirusa. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Iz Ministarstva ekonomije do početka emisije nismo dobili odgovor na pitanja da li je snabdjevanje osnovnim životnim namirnicama u Crnoj Gori dovedeno u pitanje nakon odluke Srbije da zabrani izvoz hrane. Također nismo dobili odgovor na pitanje da li Crna Gora ima dovoljno zaliha ovih namirnica i za koji period, kao i da li će vlada otvoriti neke druge kanale uvoza ovih namirnica i koja bi to tržišta mogla da budu. Odluku Srbije da na 30 dana zabrani izvoz osnovnih životnih namirnica i sredstava za higijenu posredno je kritikovao crnogorski premijer Duško Marković tokom jučerašnje videokonferencije, u kojoj su pored lidera zemalja Zapadnog Balkana učestvovali i austrijski kancelar Sebastian Kurz i evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Oliver Verhelyi.
Uz puno razumijevanje potrebe svih zemalja da prvo pomognu svojim građanima, vjerujem da zatvaranje tržišta i ekonomija te blokiranje resursa i avansno plaćenih roba nijesu izraz solidarnosti ni evropskih vrijednosti.
Iz Privredne komore Crne Gore su za Radio Slobodna Evropa saopštili da na dnevnom nivou prate situaciju i poteškoće u poslovanju domaćih privrednih subjekata zbog koronavirusa. Iste institucije ističu da su crnogorski privrednici zabrinuti zbog zatvaranja granica, kako zbog snabdjevanja proizvodima koje uvoze, tako i zbog nemogućnosti mogućnosti obezbeđivanja sirovina i rezervnih dijelova za sopstvenu proizvodnju. I dok država ne saopšti kako će riješiti pitanje snabdevanja osnovnim životnim namirnicama u uslovima krize izazvane pandemijom koronavirusa, pojedini trgovinski lanci već su preduzeli konkretne mjere. Olivera Lakonić iz kompanije Voli u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
mi imamo kontinuitet snabdjevanja, imamo zalihe još uvijek i roba nam stiže iz drugih tržišta regionalnih. Naravno, sad je obzirom na proceduru koja je malo komplikovanija, sve to usporenije. Roba treba da ima adekvatnu papirologiju da se deklariše. Jednostavno traži malo više vremena.
Prema podacima Uprave za statistiku Monstat, u 2019. godini je uvezeno nešto preko 474 miliona eura hrane. U strukturi uvoza dominira uvoz mesa, zatim voća i povrća, žitarica, mliječnih proizvoda i jaja. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić kaže za Radio Slobodna Evropa da kratkoročno u nekom tromjesečnom periodu ne treba očekivati nestašice i probleme u snabdjevanju hranom na crnogorskom tržištu.
To može biti u nekom periodu mjesec, dva, pa eventualno i tri, ali to su sad već moje aproksimacije, ali u svakom slučaju imajući u vidu poslovni proces, imajući u vidu prirodu trgovine, onda je potpuno jasno da veliki snabdjevači moraju zakonito radi obavljanja svog posla imati značajan lager, odnosno moraju imati značajan iznos robe na zalihama. Dakle, sa tog aspekta u prvom momentu ne bi trebalo da se osjete nikakve posljedice posnabdjevenost.
Kostić navodi da bi državni organi trebalo već sada da traže nove kanale i partnere za uvoz hrane iz regiona i Evropske unije. Brine ga što crnogorski građani u strahu od koronavirusa ovih dana gomilaju zalihe hrane. A kolike su razmjere gomilanja zaliha možda najbolje pokazuje jučerašnji promet u Voli marketima u Crnoj Gori. Ponovo slušamo Oliveru Lakonić.
Mi imamo neku analizu da je za jedan dan potrošnje, recimo jučerašnje, potrošeno nešto što se inače mjesec dana kupovalo, kada su osnovne životne namirnice u pitanju. Zbog toga je bio moj apel da se ne gomilaju enormne količine. Malo je paradoksalno da neko domaćinstvo kupuje, ne znam, po 50 kila brašna. Prisvjedoci smo neke nelogično masovne kupovine. O tome se radi.
A recite mi, ili danas to splaslo na neki način? Da li je manje ljudi koji kupuju, gomilaju stvari?
Jeste, manje je ljudi, ali potrošačka korpa je slična.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatski sabor je izglasao izmjene zakona koje će omogućiti ograničavanje rada i zatvaranje raznih djelatnosti u svrhu ograničavanja širenja epidemije. U Istri je u samoizolaciji umro stariji muškarac, a još se ne zna ima li njegova smrt veze sa koronavirusom. Imunološka situacija je i dalje pod kontrolom, kaže resorni ministar. Pripremio Enis Zević.
U Hrvatskoj ukupno 81 oboljeli. Od utorka navečer do srijede ujutro bilo je 12 novih oboljelih. Ravnateljica klinike za infektivne bolesti u Zagrebu, doktorica Alemka Markotić, na redovitoj konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite.
Svi i dalje bolesnici su lakši, nema nekih pogoršanja među njima, nema za sad teških bolesnika koji su dokazani.
U Istri je umro muškarac stariji od 65 godina koji je bio u samoizolaciji, ugostitelj iz Brtonigle. Nije imao ozbiljne zdravstvene simptome, a bio je u kontaktu sa zaraženom osobom, izvijestio je ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije Aleksandar Stojanović.
Tijekom jučerašnjeg dana kod te osobe došlo je do pojave određenih blažih kliničkih simptoma. Osobi je sugerirano hospitalizaciju u općoj bolnici Pula, što je osoba odbila. Tijekom noći je došlo do pogoršanja situacije, odnosno osoba je umrla. Procedura ide svojim tijekom, a u smislu da su uzeti brisevi koji se hitno šalju u Zagreb i samo pozitivan nalaz brisa će potvrditi ili ne potvrditi da je to uzrok smrti. Znači, u ovom trenutku mi ne možemo o tome govoriti.
Poduzimamo sve da situaciju i dalje držimo pod kontrolom, poručuje ministar zdravstva Vili Beroš. U hrvatskim bolnicama ima dovoljno respiratora za slučaj potrebe, ali do sada nijedan nije upotrebljen. Izvjesno je da će do toga doći i da će netko od bolesnika imati težu kliničku sliku, dodaje ministar. On je potvrdio da je tablica o potencijalnom broju oboljelih u Hrvatskoj, koju je objavio jedan portal, jedna od ranijih verzija mogućeg scenarija, što ju je za potrebe planiranja izradio stožer civilne zaštite. Prema toj tablici, na 4,3 milijuna stanovnika stanovnika u Hrvatskoj, procjene su da će tijekom epidemije 2826 ljudi biti zaraženo ovim virusom. Očekuje se da će 5% zaraženih, njih 140, spadati u skupinu teško oboljelih, dok će 80% njih, odnosno 2261, biti u skupini blago oboljelih. Njih 15%, 425, spadalo bi u skupinu srednje teško oboljelih. Ministar Beroš.
Naravno da je to samo jedna informacija općenita koja nam je u početku našeg promišljala služila kao određeni orijentir.
Na novinarsko pitanje je li najnovija verzija sa većim brojevima, Beroš je odgovorio nije znatno. Među novooboljelima je i prvi slučaj u Dalmaciji, to je mlađa žena iz Biograda, zadarski epidemiolog Alan Medić.
Došla je praktički iz Afrike preko Dubaja unatrag nekoliko dana. Osoba vrlo savjesno ponašala, ona je razvila vrlo blage i slabe simptome bolesti i ona se javila našem nadležnom epidemiologu.
Hrvatski sabor izglasao je po hitnom postupku izmjene Zakona o civilnoj zaštiti koji stupaju na snagu nakon objave u Narodnim novinama i koji će omogućiti ograničavanje radnog vremena ili zatvaranje pojedinih djelatnosti kako bi se ograničilo širenje epidemije koronavirusa. Resorni ministar nije predstavio izmjene zakona, dogovoreno je da se glasa bez diskusije, a zastupnici su u dvorani i na galeriji sjedili na priličnoj udaljenosti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iz svijeta. Joseph Biden je ostvario ubjedljive pobjede na tri stranačka glasanja Demokratske stranke za predsjedničku nominaciju na izborima u SAD u novembru i povećao vodstvo ispred Bernija Sandersa koji je pod pritiskom da prekine kampanju jer je malo vjerovatno da će uspjeti da preokrene situaciju u svoju korist.
Biden je ostvario prednost od 40% na Floridi, 20% u Illinoisu i 10% u Arizoni. Ubjedljive pobjede u ove tri države znak su da su demokrate spremne da se okupe iza Bidena i fokusiraju na kampanju protiv Trumpa za predsjedničke izbore 3. novembra, a ne na nastavak nadmetanja unutar partije u kojem će zbog epidemije koronavirusa biti sve dužih pauza. Bivši potpredsjednik SAD-a obratio se građanima iz svog doma u Delaveru i rekao da epidemija virusa zahtjeva snažno rukovođenje iz Bijele kuće. On je pozvao Sandersove pristalice, prije svega mlađe, da ga podrže. Dopustite mi da kažem, naročito mlađim biračima koje je inspirisao senator Sanders, čujem vas, znam koji su ulozi, znam šta treba da uradimo, rekao je Biden. Cilj naše kampanje i moj kao kandidata za predsjednika je da ujedinimo stranku, a potom da ujedinimo i državu, dodao je Biden. Sanders se obratio iz Washingtona utorak večer svojim pristalicama preko društvenih mreža, ali nije dao bilo kakav nagovještaj o budućnosti njegove kampanje. Umjesto toga govorio je o krizi izazvanoj koronavirusom, predlažući mjere u borbi protiv pandemije koja će po njegovim riječima koštati oko 2000 milijardi dolara. Ankete su pokazale da većina glasača u ove tri američke države vjeruje da je Biden sposobniji od Sandersa za rješavanje velike zdravstvene krize. Također da je za opredjeljivanje birača bilo ključno koji kandidat po njihovom mišljenju može bolje da se suprotstavi Trumpu. Tako je 3 od 4 demokratska glasača na Floridi istaklo da Biden ima više šansi da pobijedi aktualnog predsjednika, a svega 1 od 5 da Sanders to može da učini. Istovremeno gotovo polovina demokratskih birača na Floridi smatra stavove senatora iz Vermonta previše liberalnim. Lideri demokrata strahuju da bi se mogla ponoviti 2016. godina, kada je, kako smatraju, iscrpljujuća i ponekad ogorčena utrka između Sandersa i Hillary Clinton doprinijela iznenađujućoj Trumpovoj pobjedi. Dobar izborni rezultat Bidena na Floridi je ohrabrujući znak za demokrate, jer su u ovoj državi nadmetanja republikanaca i demokrata tradicionalno neizvjesna. Trump je 2016. godine na Floridi tijesno pobijedio Hillary Clinton sa samo 1,2% glasova razlike. Biden je ostvario pobjede u 16 od 21 američke savezne države u kojima su održani primarni izbori. Nakon izbora utorak, njegova prednost u odnosu na Sandersa iznosi približno 230 delegata, odnosno 1093, dok senator iz Vermonta ima 802. Za izbor predsjedničkog kandidata Demokratske stranke na završnoj konvenciji u julu potrebna je podrška 1991 delegata. Američki predsjednik Donald Trump je od juče zvanično kandidat republikanaca na izborima, pošto je osvojio potreban broj stranačkih glasova za nominaciju.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Ostanite uz nas, a najnovije informacije svakako vezane za koronavirus, ali i druge događaje, možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org ili na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Ajla Obradović. Do idućeg slušanja, lijep pozdrav!